Вы на хвалях Радио Свобода. С Пражской студии вас вітає Алена Тихановіч. Гарадзенцы, якіх аштрафавалі за ўшанаванне памяці паўстанцаў Каліноўскага, скардзяцца на беларускія суды ў Жэневу. Александр Лукашэнка заявіў пра канец мядовых гадоў для прадпрымальнікаў. Гэта і іншая тэма неўзабаве, а зараз слова Сергею Навумчыку. Сёння сочыць за міжнароднымі падзеямі.
Добры вечар. На паўднёвым усходзе Турэччыны ў горадзе Чынар пры нападзе на паліцэйскі ўчастак забітыя 5 чалавек, 40 параненыя. Горад Чынар знаходзіцца ў правінцыі Дзіярбакыр, населены пераважна курдамі. Пры выбуху загінулі двое, астатнія пры абрушэнні найбліжэйшага будынка. У рэпартажах з месца падзеяў паведамляецца, што тыя, хто нападаў, абстралялі паліцэйскі ўчастак з гранатамётаў і аўтаматаў. Адказнасць за напад ніхто на сябе не ўзяў, але мясцовыя ўлады падазраюць, што яго арганізавала курдская рабочая партыя. Днём раней 12 студзеня ў Стамбулі пры нападзе смяротніка на замінаваным аўтамабілі загінулі 10 турыстаў з Нямеччыны. Улады заявілі, што напад быў арганізаваны ісламістамі. У сталіцы Інданэзіі Джакарце адбылося 6 выбухаў. Як паведамляе BBC, на вуліцах былі перастрэлкі. Выбухі адбыліся вакол вуліцы Тармін, гандлёвага і бізнес-цэнтру Джакарды, непадалёку ад прэзідэнцкага палацу і амбасадаў розных дзяржаў. Адзін з выбухаў адбыўся ў 150 метрах ад офісу Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. У тэрактах загінулі мінімальна 7 чалавек, у іх ліку 5 тэрарыстаў. Розныя СМІ даюць розныя лічбы да 17 цывільных ахвяраў па звестках Аль-Джазіры. Паведамляецца, што сярод ахвяраў тэракту ёсць прынамсі адзін іншаземец і адзін паліцыянт. Сведкі распавядалі, што адным з напрамкаў атакі быў Старбак. Некалькі нападнікаў зайшлі ў кавярню і падарвалі выбуховку. Па прыбыцці паліцыі пачалася страляніна, прагучалі новыя выбухі. Паліцыянты пераследавалі нападнікаў, па горадзе размясціліся ўзброеныя паліцыянты, снайперы ды вайсковая тэхніка, на вуліцах гучалі стрэлы. Інданезійская паліцыя сцвярджае, што ўзяла сітуацыю пад кантроль, нападнікаў у горадзе не засталося. Дасягнутыя ў Мінску чарговыя дамоўленасці аб поўным спыненні агню на Донбасе 14 студзеня зноў не выконваюцца баевікамі. Украінскія вайскоўцы паведамляюць пра рэкордную ў гэтым годзе колькасць парушэння рэжыму цішыні – 70 абстрэлаў з боку прарасійскіх баевікоў на Донбасе на працягу сутак 13 студзеня. Найбольш напружаная сітуацыя паводле гэтых дадзеных была паблізу Данецкай Горлаўкі. Рэжым поўнай цішыні, пры захаванні якою учора зноў было дамоўлена ў Мінску, суправаджаецца выключна ў аднабаковым парадку сіламі антытэрарыстычнай аперацыі, гаворыцца ў паведамленні прэсавага цэнтру штабу АТА. Украінскія вайскоўцы таксама інфармуюць, што сепаратысты парушылі перамір'е прынамсі 10 разоў ужо пасля паўночы 14 студзеня. Кацыроўкі нафты эталённага паўночнаморскага гатунку «Брэнт» 14 студзеня знаходзяцца паблізу адзінкі 30 даляраў за барэль, самага нізкага ўзроўню за апошнія 12 гадоў. На рынак паўплывала зробленая 13 студзеня ўвечара аб'ява пра рэкордныя запасы нафты і нафтапрадуктаў у Злучаных Штатах Амерыкі. Таксама інвестары лічаць важным фактар Ірану, з якога ўжо найбліжэйшы час могуць быць знятыя санкцыі. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.